Nsellem semija kolla ta' Campus FM jiena u l-Fritken li nisidinkom għal-programm iħor mis-sensiela Riċerkaturi. Kif namlu f'din sensiela niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu fuq ir-riċerka li qegħdin jagħmlu u fuq l-istudju li kienu għaddejjin fil-kamp tagħhom. Illum fl-istudju miegħi għandi peċir nistieden lill-Professur Andre Xwireb li ġej mid-Dipartiment tal-Fiżika. Nsellim lek, prof.
Nsellim lek ukoll, nsellim lek kulħadd li qed jismala.
Meta tħares lejn il-biografija tiegħek l-informazzjoni dwarek jitfaċċaw kliem illi ma daqatajn wieħed irid tħares lejhom darbtejn. Quantum optics, quantum thermodynamics, quantum communication. Il-kelma quantum titfaċċa
kullimkien.
Tix nibdew billi nagħtu spjegazzjoni ta' meta ngħidu kwantum x'in kunu qegħdin nirreferu.
Iva, provajna xi darba nintroduċi kollox bil-Malti ma' mekkanika kwantistika ma tantx iddur fuq l-isjen. Quantum mechanics, jew quantum technologies, quantum thermodynamics, quantum kif qed tgħid inti għal-parola l-kelma l-importanti hemmhekk. Id-dinja tal-kwantum tirrigwajda d-dinja tal-affarijiet żgħar. Meta din ngħidu żgħar, din ngħidu iżgħar minn mikrobi, iżgħar fuq l-iskala ta' molekoli u atomi singoli, ġifiri affarijiet li diffiċli ħafna biex timmaġnhom kważi jassupura ta' rom. U f'dik id-dinja ndunajna, mhux jien ovvjament, il-kollegi tiegħi imma bħala komunità ta' xjenzjati ndunajna li l-affarijiet għandhom ħabta jaġixxu b'mod stramb ħafna, il-liġijiet li aħna għalina normali perkawż jien dak għandi bib wieħed quddiemi. Nistra għandi minnu, jekk għandi tnejn ħana għaddim u wieħed jew l-ieħor. Dak il-liġijiet, dak l-idejat jisparixxu kollha, jisfaxxaw. Allura jista' jkollna sitwazzjoni fej ikollok dak li ħobb ngħid li molekula futbol, ġifieri futbol magħmul minn ftit atomi, molekula waħda, li tisparaħ lej żewġ bibien u jgħaddi minnhom tnejn f'daqqa. M'hemm l-ebda mod ieħor li nispjegaw x'jiġri ħlief li naċċettaw, u dik hija l-kelma, naċċettaw li qed jgħaddi minn żewġ postijiet f'daqqa.
Però, għawafek, jekk inti qed tgħid li r-regoli f'dak il-livell huma differenti, huma strambi. Però hemm regoli?
Iva, hemm regoli fissi ħafna. Ġi mhux kollox jista' jsir. Però l-affarijiet jitilfu ċertu kvenni, jgħatmu mod differenti, ġifiri dak li aħna naraw madwarna u naraw u dak li nidlu aħna particle, ġifiri bħal immaġna futbol, ballun tal-futbol, taffejnu u taffej sejjer. Zom waħda dik l-immaġna f'moħħok, immaġna minnaħa l-oħra mewġa. Tista' tgħid il-mewġa qiegħda x'hemm kien hemmhekk, ma tistax tipponta u tgħid il-mewġa qiegħda hawnhekk u mhux hawnhekk u mhux hawnhekk.
Jux se tagħmel.
U mewġa tista' tispandi f'kull direzzjoni. U li naraw fid-dinja tal-affarijiet żgħar hija li dak li f'moħħna qisu ballun tal-futbol, fil-verità iktar qisu mewġa, iktar jista' jimxi f'kull direzzjoni f'daqqa, iktar jista'.
U allura l-mistoqsija tiġi dan lilna jaffettwana?
Jaffettwana fuq livelli varji, fuq l-iktar livell bażiku nafu llum il-ġurnata li kodak ir-regol li mhumiex kif huma. Affarijiet li aħna naraw madwarna ma jistax ikunu possibbli. Perkażu, per eżempju, il-computer tagħna, llum il-ġurnata tant huma intrikati ġo fihom, il-chips ġo fihom u transistors u hekk, li bil-fors irridu nkunu nafu kif inħadmu dar regoli strambi tal-quantum mechanics biex inġalhom jaħdmu. Ġifi anki computer minnu nifsu l-fatt li jaħdem.
Jiġifieri din il-konfużjoni ħan sejħilha hekk dal-kaos li jeżisti f'dan il-livell tan-żgħir, aħna sfruttajnija biex għamilna affarijiet li huma tajbin għalina.
Iva u le, iva u le. Mela, iva għax saċertu punt għandek raġun. Le għal dir raġuni, ħafna drabi dal li nixxinna nibnu, teknoloġija nixxinna nibnu, ħadmu kważi kważi accidentalment. Ma konniex nafu li hemm dal liġijiet tal-quantum mechanics, però b'xi mod ieħor innexxinna ħadmuhom xorta. Illum li nafu li hemm il-liġi ta' quantum mechanics qegħdin nippruvaw niżviluppaw teknoloġiji ġodda li jisfruttaw din natura partikolari.
Dak li kont qed prova ngħid u pereżempju naf li qed jintuża l-quantum mechanics biex pereżempju nipproteġu d-data.
Iva, dak ngħidlu quantum secure communication jew quantum cryptography.
Ġifieri qegħdin nagħmlu użu għal beneficju tagħna.
Iva, iva, iva.
Naw nistalina fuqha.
Eżatt, issa l-fond nistgħu nisfruttaw dak ir-regoli mod partikolari ħafna. Biex naqgħod kollox qabel naslu forsi l-sikurtà ta' komunikazzjoni, xi ħaġa li iktar semmija forsi semgħu il-quantum computers. Li ha ferro oħra ta' teknoloġiji. U hawnhekk biex nagħti eżempju ta' l-utilità li jkollna dat-tip ta' teknoloġija. Meta niġu biex niżviluppaw perkażu mediċini ġodda jew nifhmu kif il-mediċini jaħdmu ġol-ġisem, dik hija problema kumplessa ħafna għalfejjax il-kimika, l-chemistry hija immensament komplikata meta jkollok molekuli daqshekk komplikati. U hija immensament komplikata għal raġuni waħda li dal-kimiċi jaħdmu mod quantum mechanical u l-ġiriet tal-quantum mechanics huma diffiċli. Allora li aħna nibnu computer li kapaċi jissimula il-mediċini huwa diffiċli ħafna għax irridu computers enormi, effettivament dak li jgħidu high performance computing. Però llum il-ġurnata qegħdin niżviluppaw computers li jaħdmu mod kompletament differenti, m'għandhom xejn xi small computers li għandna llum il-ġurnata, u jisfruttaw, appuntu, jisfruttaw dal-liġijiet ta' quantum mechanics, jiġifieri l-mod kif taħdem iċ-ċippa tal-computer qed tisfruttahom dal-liġijiet. U l-intendiment huwa li peress li qed nisfruttaw dal-liġijiet, nisfruttaw dal-informazzjoni, nisfruttaw quantum mechanics, inkunu nistgħu nissimulaw dak li qed jiġri f'molekuli komplikati iktar ħafif. Allura nistgħu niżviluppaw mediċini ġodda perkażu.
Jiena inkun qed niżbalja jekk ngħid li din hija xjenza pjuttost ġdida, pjuttost mhilix magħna daqs kemm ilha l-fiżika b'mod ġenerali. Jew jinna fil-kimika, semmejt il-kimika inti.
Le, hija ħafna iktar moderna, l-ewwel idejat mingħajrija fit-tmeninijiet bi ħerġin bħala idea.
Żmienna ġifieri di.
Ma tkun żgħir, kont baby. Bħala idejat. Attwalment l-apparat li jista' jibda jisfrutta l-idejat beda forsi ftit snin ilu, ngħidu ħames sitt forsi 10 snin ilu. Però fuq skala żgħira ħafna, apparat li jista' jisfrutta fuq skala deċenti. Għadba għanna nistennu ħames għax nistennu ħra zgur.
U ħanġu għal-pajizna. Din it-teknoloġija, edha tintuża?
Sissa mhux daqstant, għanna fil-grupp ta' riċerka tiegħi u nista' madwar jekk qed nippruvaw insibu mhux biss biex nużaw biex inkunu għandna newżajni, għamma niċċeċ partikolari fejn Malta tista' tikkontribwixxi mod iktar ġenwin, mod iktar partikolari. U hawnhekk fejn nerġa' naqal dak li semmejt l-ewwel inti tal-quantum secured communications jew quantum communications, fejn naħsbu li sibna niċċa partikolari minħabba l-fatt li pajjiżna huwa kbir biżejjed imma żgħir biżejjed biex għall-istadju ta' fejn it-teknoloġija bħalissa nistgħu nħadmuha b'mod forsi iktar kompless, iktar pervasive minn pajjiżi oħrajn.
U nafu koll li din it-teknoloġija tista' anke tintuża għal osservazzjoni sismika. Fiex qegħdin
fi. Mela, jekk nidu nofs pass lura il-mod biex nibnu daw il-quantum communications u hekk huwa fuq billi nużaw id-dawl il-lasers fil-verità mill-fibri ottiċi li illum il-ġurnata din kull imkien huwa l-mod li jiena u inti konna l-internet id-dar u t-television u hekk ħafna drabi jekk mhux sad-dar kważi sad-dar mill-fibri ottiċi. U aħna nużaw l-istess sistema ta' telekomunikazzjoni, nużaw b'mod daqsxejn differenti biex nibnu dal-quantum network dik l-idea, bħalissa din nibdew l-ewwel passi biex nagħmluha. Billi nisparaw id-dawl il-laser ġo dal-fibri. U nistgħu nitkellmu somma fuq kif taħdem l-idea u teknoloġija hekk. Però inseritajna u aħna konna waħed mill-ewwel gruppi ta' nies li skoprejnija li dal-istess dawl nistgħu naqrawh lura u naraw il-bidliet żgħar ħafna li jkun hemm fih meta jgħaddi minn dan network minn dan is-sistema ta' telekomunikazzjoni u bekk inkunu nistgħu naraw xi qed jiġri fid-dinja. U fil-fatt waħda mill-ewwel osservazzjonijiet li għamilna fuq il-fibra ta' bejn Malta u Sqallija fej sibna li nistgħu anke niddetektjaw nisimgħu, il-kelma hija nisimgħu fil-verità, terremoti żgħar ħafna bejn Malta u Sqallija jew madwar Malta aktar speċifikament, nużaw biss is-sistema ta' telekomunikazzjoni, ġifieri l-ebda seismometers jew seismic sensors tradizzjonali.
Ġifieri jekk qed nifhmek sew din it-teknoloġija ħatkun probabbilment iktar użata fil-futur illa għaliex jista' jkun anke tirreplejsja teknoloġija eżistenti illa għaliex tista' tkun forsi iktar effettiva, tista' tkun iktar preċiża.
Mela, lissa, jirrit kelmu ġifiri mod iktar wiesa, ġifiri jek jirrit kelmu fuq quantum communications per kazu, iva nistenna u li da ta teknologija, ħatkun qed tintuża kull fejn bżonn ta' komunikazzjoni sikura ġifiri gvernijiet, bejn ambasċati tagħna, data centers u hekk. Fl-istess ħin, l-ankunu qed nużaw is-sistema ta' telekomunikazzjoni bid-dawl, nistgħu wkoll nużaw dis-sistema biex nissensjaw nisimgħu it-terremoti żgħar. Is-sabiħ tagħha li l-istess teknoloġija tista' tintuża ġo Malta, bej Malta s-Allija, u bej l-Europa u l-Amerika per każ, ġifiri, kull fejn hemm fibra ottika nistgħu nużaw l-istess dawl biex nagħmlu l-istess żviluppi, nużaw l-istess teknoloġiji.
Prof, inti tlaqt il-mixja tiegħek, bdejt il-mixja tiegħek billi studjat il-matematika u l-fiżika hawnhekk fl-Università ta' Malta, u bad komplejt għamilt xi xogħol anke Southampton u wara anke ġo Hanover il-Ġermanja. Għandi nifhem li dan kien inti semmejt din it-teknoloġija mhilix ħafna magħna, kien propju fil-bidu ta' din it-teknoloġija. X'kien li ħadek f'din it-triq? Ma naħsibx li kien hemm ħafna studenti dak iż-żmien li kienu xin bħalek fuq dik it-triq.
Le, sija interessanti, l-ewwel pass tiegħi. Kien Malta, ovvjament, bħala kont nagħmel BSC f'matematika u fiżika. U ħadd purament, u l-istess ħaġa ngħid l-istudenti tagħna llum il-ġurnata jew dak li ħajkunu studenti, ħadd purament għax kien interessanti. Xtaqt inkompli nagħmel affarijiet li huma interessanti mbagħad naraw xi jiġri fil-pija ta' ħajti u naraw x'għal insib. Dik kienet il-filosofija. U komplejt meta wara hawnhekk mort mill-ewwel Southampton nagħmel id-dottorat, jiġri kelli l-fortuna ninsib dottorat mill-ewwel wara l-BSC. U l-istess, kont ħadtu għax mort laboratorju kienu studnuni hemmhekk u rajt li kienet jagħmlu xogħol interessanti, dak kienet jagħmlu kont qed nagħmlu fil-verità. Cold atoms, ġifieri bażikament aħna naqbdu gass ta' atomi u nkesħuhom ta' sa kważi absolute zero, ġifieri -273 Kelvin, bażikament kważi l-iktar ħaġa kif tista' timmaġina. Li tista' tagħmel, iktar li tista' timmaġina. U għed, dak iż-żmien kien hemm qisu għajdut li hija se jiġu t-teknoloġija, jien niżviluppaw ix-xjenza, mbagħad jiġu t-teknoloġija, ma naħsibx li ħsibna li l-affarijiet ħajavvanzaw daqshekk malajr. Ngħid għalija għal sħabi kien hemm ċertu xettiċiżmu. Aħna konna ngħidu li ħajamlu ħajġu t-teknoloġiji biex inġibu l-fondi, onestament, imma m'għandunajniex kemm ħatiġri kemm ħajġru malajr l-affarijiet, u speċjalment fl-aħħar ħames snin fej bdew ġejn il-fondi privati minn kumpaniji kbar f'daqqa waħda l-ispinta li ħadna.
Ħammurru ftit tal-pawża qasira u kif nagħmel mal-istibnien tiegħi, ħanitlob lilek biex tagħżel biċċa mużika li hija jew għalqalbek jew tfakrek f'xi ħaġa jew relatata, nisimgħuha flimkien u bad inkomplu.
Ej, viva, u darba kun naħseb u rixt b'Space Oddity ta' David Bowie. Parzjalment għax għamil żmien li naħseb li dik it-tip ta' mużika ma kienx toġobni fil-fatt kien toġobni ħafna. Just ma kienx matur biżej biex napprezza. Imma anki għax fl-aħħar sena sentej bdejna anki nikkombinaw il-quantum mechanics ma l-ispazju, forsi jekk trid nitkellmu fuq għal-ħaġa.
Mela, Space Oddity minn David Bowie, dan huwa l-programm riċerkaturi jiena u l-Fritt Kennelli miegħi għandi l-professur Andrea Xwiera.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is
some to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Lura, fl-studio dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena u l-Frid Kennelly qed nitkellem mal-professur Andrea Xwieb u konna qegħdin nitkellmu fuq Quantum Communications u dak kollu li huwa fid-dinja minuskola. Semmejt li l-interess tiegħek meta kont qed tistudja l-xjenza kienet ġdida u ħajritek. Illum inti bħala akademiku f'din l-università. Hemm interess mill-studenti f'dan is-suġġett?
Iva. Bħala aħna għandna dipartiment żgħir, fir-realtà sfortunatament ma nattrattawx studenti kemm nixtiequ, insomma kulħadd jgħid li qatt ma nattrattaw studenti kemm nixtiequ. Allura meta jkollna lażla ma jkunniex dik l-ammont ta' studenti kbar, però dejjem ikun hemm dawk l-istudenti li jkollhom ċertu interess u ħafna drabi jorruh mill-ewwel sena tal-istudji tagħhom li jkollhom interess li jistudjaw ikomplu fl-area tagħna. Ta quantum physics, quantum theory, uffajtek, jien sibu interesta.
Inti wkoll tmexxi grupp ta' riċerka li huwa Quantum Malta, msemmi. Dana huwa multidisciplinarju kollu ġej mill-Dipartiment tal-Fizika.
Mistoqsija interessanti. Fil-verità, għax kont sanajli pratikament kollu fiziċi, fil-verità nkunet nikdem imma għandna jiena u Tony Apollara li qegħdin membri ta' staff tal-Dipartiment tal-Fizika jisna qed ngħid mmexxuh u għandna xi studenti, għandna riċerkaturi postdottorali ġifieri wara li jagħmlu d-dottorat. Ma' mbagħad għandna studenti jiġifieri li qed jagħmlu masters li huma inġiniera, qed naħdem ma' xi nismi l-fakultà tal-ICT, l-istess fuq komunikazzjoni affarijiet hekk. Fir-realtà qed insiru ħafna iktar multidisciplinarju dal-aħħar sentejn tlieta.
U dan il-grupp jiġifieri taħdmu biex forsi anke tiġibu xi fondi minn programmi Ewropej u għandkom xi ħaġa għaddejja bħalissa?
Ivi, għandkom spiċċa programm kbir ħafna, proġett kbir ħafna jismu HOT, Hybrid Optomechanical Technologies, li dak kien tlestinu nofs, mhux daqs iktar minħabba COVID kien dan ftit. Issa għandna xi 4-5 proġetti żgħar ngħidulhom hekk fejn konna pegażu student wieħed fuq kull proġett jew riċerkatur wieħed. Però eħe, ħafna mill-fondi tagħna jiġu mill-Ewropa.
Kollaborazzjonijiet ma' universitajiet oħrajn, gruppi ta' riċerka oħrajn?
Kontinwi. Ħafna drabi nispiċċaw niżgħu l-istess kollegi, ġifieri għandna setta kollaborazzjonijiet ma' bosta gruppi Italjani, kemm il-Konsiljer dell-Riċerka Naturali li huwa kullim kill Italja. U xi postijiet partikolari, u mbagħad għandna wkoll Gdansk per każu l-Polonja u xi erba' postijiet oħra l-Polonja, ejja. U mbagħad għandna fimni kollegi kullim kien, tamma dawk kishom f'kull proġett issibu.
La qed nitkellmu fuq l-internazzjonalizzazzjoni. Inti wkoll ambaxxatur ta' Malta fuq affarijiet diġitali.
Iva.
Kemm ilek issa?
Uffiċjalment xi kważi sentej issa mill-21.
U għallot, mill-għot iġini mis-soqsijajna, id-diplomazija għanda rwol ukoll fix-xjenza u fit-teknoloġija?
B'ħafna modi, inti tista' taħseb sempliċement it-teknoloġija kif bidlet id-diplomazija. Dak huwa wieħed il-diplomazija llum il-ġurnata tissir b'mod elettroniku hekk li fuq dak il-livell bażiku ħafna nibdew naraw kif id-dinja tat-teknoloġija u d-dinja tad-diplomazija m'għadhomx divorzjati, anzi qed jaħdmu flimkien. Qed ngħid m'għadhomx divorzjati fil-verità l-International Telecommunications Union kienet wet mill-ewwel vittorja tad-diplomazija fis-seklu 19 nistejsfa. Imma insomma. Barra minn hekk però huwa importanti wkoll li jkun hemm input diplomatiku fejn tidħol x-xjenza u affarijiet teknoloġiku fuq skala kbira, kif ħammexxu l-internet. Ħaħallu l-kumpanniji privati jagħmlu li jritu bid-data tagħna, ħaħalluhom jaqtgħu l-internet minn fajn.
Fejn jiġi diskors dan?
Ija problema, memx, għandek l-Nazzjonijiet Uniti u s-sana l-oħra apponta u koll il-UN Tech Envoy li kien Malta xi tleġġimgħat ilu, Amandeep Singh, li qed nippruvaw insibu forum u kif niddiskutuhom dal-affarijiet għax għandek l-Nazzjonijiet Uniti għandha xi platforms tagħha biss. Għandek l-Ewropa, għandek il-mekkaniżmi tagħha, għandek pajjiżi li ma jqgħu taħleb dak-kappa l-Ewropa laqas Amerika biex niftehmu. Għandhom il-modi tagħhom fejn jiddiskutu l-affarijiet. Ġifi, għadha daqsxejn frammentat għadha dik id-dinja, sfortunatament. U għall-pajjiż żgħar biex ilaħħaq magħha diffiċli ħafna.
Rostil temmen il-diplomazija imposta sewwa fejn hemm ix-xjenza u t-teknoloġija.
Iva, importanti.
Fil-bidu inti qed li illi meta tinżel fil-livell tal-kwantum il-molekoli u biċċiet minnhom ma jagħmlux l-affarijiet kif wieħed jistenna li jsiru. U allura u semmejt il-mewġa bħala eżempju. Tiġini mistoqsija hawnhekk. Għandna idea kif ħajkun il-futur b'din it-teknoloġija għad-dispożizzjoni tagħna?
Le. U ħallerġa' naqa' fuq id-dinja tal-kwantum. Waħda mill-affarijiet kbar filosofiċi li bidlet id-dinja tal-kwantum fejn jidħol fiżika u x-xjenza hija li naqset il-kunċett tad-determinizmu. Fi żmien Newton konna naħsbu li jekk taf kollox dwar l-univers bħalissa tista' tgħid x'ħarġi fil-futur. Illum il-quantum mechanics naf l-univers fil-livell iktar bażiku tiegħu huwa random. L-univers mhuwiex deterministiku. Jiġifieri qas fuq il-livell tal-univers u fuq il-livell ta' partiċella waħda ma nista' ngħidlek ħassib wara fuq x'ħajġi id-dinja.
Jiġifieri ma nafux x'jista' jiżviluppa.
Le, nafu li t-teknoloġija ħad avvanza, però mhux ma ħoġġa niċċarta sal-aħħar. Ma nafux eżattament l-utilità kollha tagħha xi tkun. Nafu li ħad tkun perkażu tgħinha nsibu iktar mediċini u hekk, però iktar broad li ma nafux.
M'hemmx xi ħaġa li qed nistennew għal tiġri bħalissa?
iktar, iktar sigurità cyber security waffajt ek, IVA, iktar computational power biex insolvu ċertu problemi. IVA, pero il-potenzjal kollu ma nafux, xo ma nama realizzjarniħx. U, onestament, għalek nħu pjeċir n-studja, biex nsibu dik il- inkabru l-ideja ta' ċinu dik il-potenzjal.
Grazie ħafna, professur Andre Xwire, pal dik il-diskussjoni tant interessanti. Infakkarkom li kontu għedin tisimaw il-program Riċerkaturi miegħi Wilfried Kennelly u nistedinkom biex tibqgħu magħna f'dawn il-programmi u nitlaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.